pouco na línea que estamos seguindo na DO de un reposicionamento no sector en que a que dirigimos os nosos produtos, pois estamos sendo visitados por xente, prescriptores, referentes a nivel do Estado, a nivel internacional, como foi no primeiro caso Ferran Centelles, que traballa tamén para Hansen Robinson, que é unha das prescritoras máis importantes do Reino Unido, e esta semana pasada pues, tuvemos a visita de Beth, que é tamén unha prescriptora que traballa para Tignac, que hoxe en día posiblemente o prescriptor máis importante tamén en inglés, pero que ten influencia principalmente en toda Europa. Un pouco ese traballo que se está facendo desde o Consello, precisamente para traer os referentes máis importantes do mundo da opinión, do mundo do viño, precisamente primeiro para que vexan a calidad dos nosos produtos, as singularidades, o que estamos facendo, que estamos xa apostando moi fortemente por produtos xa de para mercados de calidades medias e altas, un pouco xa escapando digamos do máis clásico, no do viño xoven, que realmente é o viño que demanda o mercado galego, pero queremos tamén un pouco que haxa visibilidade a nivel pues, mundial, e para ese tipo de mercados pues, se necesitan pues, outro tipo de elaboracións, e estes prescritores precisamente pues, buscan a nosa singularidade, e realmente que o feedback que nos transmiten, pues, como dixo Ferran Centelles, pues, que éramos unhas das tres DOs de España que van a despuntar no futuro, e eso pues, en ese traballo estamos, ¿no? Primero que vexan, que nos conozcan, e despois que transmitan ese mensaxe pues, ao nivel que poden facelo eles, que a nivel prácticamente mundial.